Яхья, ерманшы бас. Юмадың бірінші күнінде таңда, әлі де қараңа болған вақытта, Мағдалашы Мәрием қабырға барды, ем оның алдынан таш шетке тасланғанын көрді. Ол Шимон Петерге ем Исадың сүйген басқа соқтасына шабып барды. Рабиді қабырдан алып кеткенлер, оны қайда салғанларын білмейміз, деді. Сонда Петер ем басқа соқта қабырға жөнелділер. Олар екеуі де шаптылар, тек екінші соқта Петерді озып қабырға бірінші келді. Ол еліп қабырдың ішіне қарады. Иса оралған кебінді көрді, тек қабырға кірмеді. Соң оның артында қалған Петер келіп қабырға кірді. Ол да сонда тұрған кебінді ем Исадың басына байланған жаулықты көрді. Жаулық кебін тұрған жерде болмай, басқа бір жерде өз алдына бүкіленіп жатыр еді. Сол заманда бірінші болып келген басқа соқта да қабырдың ішіне кірді. Ол көрді, ем ынанды. Олар Иса өлілерден тіріліп тұрмаға керек деген кие жазуды енді де аңламайтаған еділер. Соң соқталар үйге қайтып келділер. Мәрием қабырдың тысында елап тұрды. Елай иеліп қабыр ішіне қарады. Ем ақ киген екі мәлекті көрді. Олардың бірісі Исадың ілесі ятқан жерде бас янында, екіншісі аяқ бетінде олтыра еді. Мәлекілер оға, «Хатын, неге елайсың? Кімді іздейсің?» деділер. Ол, «Раббиімді алып кеткенлер, оны қайда салғанларын білмеймін», деді. Мұны айтып, айланып артына қарағанда Исадың тұрғанын көрді, амма оның Иса екенін аңлалмады. Иса, «Хатын, неге елайсың? Кімді іздейсің?» деді. Мәрием оны баушы деп ойлап, «Бейім, сен оны шығарған болсаң, қайда салғаныңды айт, мен оны алып кетермен», деді. Иса, «Мәрием», деді, ол артына айланып еврейше, «Раббуни», деді. «Раббуни» – «Устаз» деген мәнеде. Иса, «Мені ыслама, мен әлі де атам янына көтерілмегенмен, а сен қардашларыма барып оларға айт, өзімнің атам, ем сіздің атаңыз янына, өзімнің Аллам, ем сіздің Аллаңыз янына көтерілемін», деді. Мағдалашы Мәрием кетті, ем соқталарға, «Мен Раббиді көрдім, ол маған мына сосыларды айтты», деп білдірді. Юмадың бірінші күнінің кешесінде соқталар жиуыт башыларынан қорқып, есіклерді кіртілеп, жиылып тұрған вақытта Иса келіп кірді. Ортаға шығып, оларға, «Сізге тынышлық», деді. Мұны айтқаннан соң, ол оларға қолларын, ем ян басын көрсетті. Соқталар Раббиді көріп, қуандылар. Соң Иса оларға тағы да бір айтты, «Тынышлық сізге, атам мені ебергендей етіп, мен де сізді еберемін». Мұны айтып, Иса олардың үстіне солық беріп, «Кие рухты қабыл етіңіз, кімнің күнәларын кешірсеңіз, соныққы кешірілер, кімдікін кешірмесеңіз, соныққы кешірілмеген болып қалар», деп қосты. 12-дің бірісі егіз деп атала таған Тома, Иса келгенде, сол ерде олардың арасында йоқ еді. Басқа соқталар оға, «Біз Раббиді көрдік», деділер. А Тома, оның қолларындағы шүй яраларын көрмей, шүй яраларына бармағымды тығып, янбасына қолымды тидіріп қарамай, ынанмам, деді. Бір юмадан соң Исадың соқталары тағы да үйге йыйылдылар. Тома да оларман еді. Есіклер кіртілі еді, ама Иса кіріп келді. Олардың ортасына шығып, «Тынышлық сізге», деді. Соң Томаға айтты, «Бармағыңды мұнда соз, ем менің қолларымды қара, қолыңды соз да менің янбасыма тидір. Имансыз болмай, иманлы бол». Тома явапқа, «Раббиім, ем Аллам», деді. Иса, «Сен мені көргенің үшін ынандың, көрмей ынанғалар бақтылы», деді. Иса соқталары алдында бұ кітапта язылмаған басқа бек көп әлемет нышанлар көрсетті. Амма бұ затлар, «Сіз Исадың Алла ұлы Масих болғанына ынанар үшін ем, ынанып, оның атыман яшау алар үшін язылғанлар.